Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, la 22 de maio en la 123 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. En nia ciumarda programo vi audos scienzan bultenon, temon el Pollando.
Hodiaŭ ni interparolas kun konata japana esperantisto kaj mecenato Etsuo Miyoshi, kiu dum preskaŭ tri semajnoj lige kun la 125. De Esperanto vizitis laŭ invito de Pola Esperanto-Asocio plurajn urbojn, renkontirante en ili ne sole kun esperantistoj, sed unuavice kun polaj gejunuloj, prelegante en multaj altlernejoj. En la dauro de lia vizito okazis ankaŭ renkontiĝo kaj interparoloj en la Pola Senato, pri kio ni informis en nia programo aparte. En nia hodiaŭa elsendo ne mankos Esperanto-muziko. Ligue kun la IFEF-kongreso en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, ni memorigos du kantojn en la kompakta disko eldonita de Kavapeh, Kantoj del Popolo. Ne ĉiuj memoras, ke kun Herzberg estis ligita el stara germana esperantisto fervoisto Joachim Gissner. Li ne sole aktivis sur la faka campo, sed ankaŭ baze de sia originala metodo esperantigis tekstojn el diversaj lingvoj. Tiel estas ankaŭ kun la slovakaj kantoj de li tradukitaj por la kompakta disko Kantoj del Popolo.
Invitas vin por la elsendo Barbara Miladat kaj Maciek. Komence audiĝas nia scienca bulteno.
Japana sciencisto, specialisto pri chemio de natur productoi, plant devenai, professoro Yoshinori Asakawa el Tokushima Bunri University, ricevis pasin semaine honoran doctorecon de la Medicina Universitato in Lublino, en la Orienta Pollando. Liei esplor resultoi estas utiligatai en laboroi supernovai medicamentoi. Li estas la plei bona en la mondo, experto pri hepaticoi, el kiui sciencistoi ricevas chemiajoin pri contrau virusai kai contrau cancerai proprecoi. Laboroi pri hepatitoi okazas ankaŭ en la Lublina Medicina Akademio, kun kiu profesoro Asakawa kunlaboras ekde la 2004 jaro. La japana sciencisto, honorita pro la tuto de la sciencai, organizai kaj didaktaj atingajoj, autoras 37 librojn kaj monografiojn kaj pli ol 600 sciencajn publikaĵojn. Li estas prezidanto de la Azia Fitokemia Societo. La abrupta malpurigo de Pacifiko povas influi negative la tutan oceanan ekosistemon, interalie kiel loko kie metas ovojn la maraj insektoj, informis Biology Letters. Granda pacifika makulo de forfalaĵoj en vere estas mobila arte kreiĝinta insulo de forfalaĵoj, kreiĝinta sub la influo de la oceaniaj akvofluoj. Ĝi kreiĝis en la norda parto de Pacifiko inter Kalifornio kaj Havajo. La alia simila al ĝi troviĝas inter Havajo kaj Japanio. Laŭ taksoj ĝi konsistas el 3,5 milionoj da tunoj da forfalaĵoj, unuavice plastikaĵoj, el inter kiuj plimulto ne malkomponiĝas. Laŭ ekspertoj el la Kalifornia Universitato en San Diego, la kvanto de la forĵetitaj en la marojn plastikaj forfalaĵoj dum la lastaj 4 jardekoj centobliĝis. Skandinavio kaj la mediteranea regiono en la plej signifa grado sentos en Europo la sekvojn de la tutmonda varmiĝo. Tio sekvas el meteorologia prognozo ĝis la mezo de la jarcento, prilaborita de ekspertoj el la Eŭropa Medioagentejo. En Europo estos mese pli varme je 1 kaj 2 gradoj. En Skandinavio la temperaturoj kreskos eĉ je 6 gradoj. Samtempe je 15% kreskos pluvoj en la oriento, dum samkvante ili malkreskos en la sudo. Tio signifas, ke multaj ŝtatoj devos adapti sian agrikulturon al la okazantaj ŝanĝoj. Interalie temas pri la disponebleco de sensala akvo. La prognozataj ŝanĝoj negative speguliĝos en turismo en la mediteranea regiono. Japanaj sciencistoj malkovris, kiamaniere birdoj reagas je nova jarsezono. Ŝanĝoj en la tagodaŭro, eĉ nur kelkhoraj, aktivigas genojn kun la celo, ke la birda organismo adaptiĝu al la generado. Tio signifas, ke la tagolongo influas ekzemple grandiĝon de iliaj seksoglandoj. Tamen, kiel eblas legi la revuo Nature, molekulaj mekanismoj reguligantaj la sezonan generadon de birdoj, kiuj estas reagoj je la ŝanĝiĝanta lumperiodo, ne estas ĝis fine esploritaj. Japanaj sciencistaj kolektivoj el la universitatoj en Nagoya kaj Kyoto sub la gvido de Takashi Yoshimura kaj Hitoshi Okumura, kiel la ekzamenatan birdon, traktis la japanan koturnon, kiu estas konata pro rapida reagado je la ŝanĝiĝanta lumodaŭro. Almenaŭ 3 kafotasoj, same de normala kiel senkofeina kafo, fortrinkataj de personoj inter la 50 kaj 71 vivojaroj kaŭzas, ke ili kompare kun nekafemuloj je 10% malpli estas endanĝerigitaj de tro frua morto. Malpli granda mortofteco en tiu ĉi aĝo-grupo koncernas kormalsanojn kaj sancirkuladon, malsanojn de la spirvojoj, cerboembolojn, vundiĝojn, akcidentojn, diabeton kaj infektojn. Tio sekvas el la statistikaj esploroj de sciencistoj el la Usona Nacia Kancerinstituto. Informas pri tio New England Journal of Medicine.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Vi audis la slovakan canton en la compacta disco de Kavapeh, Cantoi del Popolo. La canton Junulet svelta vi plenumis popola music ensemblo Kečka. La slovaka in vortoin esperantigis Joachim Gisner. Parolas Varsovio en Esperanto.
En marto la suma vendo quanto de dec la plei grandai sociopoliticae semain revuoi en Pollando conservigis sur la sama nivelo kiel pasintiare. Vendo malcrescon de unui titoloi compensis crescoi notitai de la aliai. La plei grandan vendatezon notis Tygodnik Angora, aperigante represe articoloin en la pola gazetaro. Gia marta resulto egalis al prescau 354 mil exempleroi. Sequis catholica gosht nedelne, notinta crescon compare al pasintaiaro, cae la marta vendoquanto de 132,4 mil exempleroi. Crescon notis ancau Newsweek Polska. Lauvicen lokon okupas la semain revuo Uważam, że, kiu egresia debuto en februaro 2001 trovidjas en la avana vico de sociopolitikai semain revuoi. Lauvicen lokoin okupis la titoloi Prost, Politika, Gazeta Polska, Przekrój, Tygodnik Powszechny, Przegląd, Forum. Ci lasta aperiganta articoloin el la exterlanda gazetaro en marto vendigis en la quanto de circau 14.000 exempleroi, cae notis prescau 13% malcrescon compare al pli frua iaro. Ni tamen en rigardu la ciutagan gazeton. Ci foie temas pri Rzeczpospolita, por conatigi cun la sinteno de iunai polai diplomitoi alla unua laboro. La esploroin ideala labordonanto faris la consulto firmao Universum. Kiel evidentigas en la periodo de economiai kirligioi cae altgrada senlaborezzo, aparte inter freshai diplomitoi, plimulto interesigas pri secura cae stabila posteno. Plimulto revas pri posteno de altqualificita experto en sia faco. Samtempe, kvar jedek, shatus conservi equilibron inter laboro cae privata vivo. Malpli multai estas tiui, kiui revas pri cariero de gvidanto au managero, quancam inter diplomitoi de economico temas pri ciu quara. Plei grandain attendoin rilate la salairoin havas estontai curacistoi cae informadicistoi. En la vosto, se temas pri citiui aspiroi, trenigas humanistoi. Lau consultanto el la esplor firmao Universum, studentoi conscias che en spesoi en la unua laboro ne estas la plei grava afero. Tial ili interesigas pri labordonantoi, kiui certigas chanson je altai enspezoi estonte, kai samtempe ofertas al ili la profesian evolueblon kai clarain principoin fari carrieron. Por polai diplomitoi gravas ancau labormedio, kion substrekis la duono de la enketitoi. Temas same pri amica laboretoso, kiel ancau bonai labor condicioi. Gravas ancau localizo de la unua labor loco. Iunuloi preferas laboron en malpli grandai firmaoi au en filioi de grandai firmaoi en la familia urbo, calculante che tiel estos pli facile vivtenisin contrau la unua salairo.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Proksimiĝas al la fino la vizito de Ecuo Miosi en Pollando, kiun vi faras ĉi tie laŭ la invito de Pola Esperanto-Asocio lige kun la 120 finjariĝo de Esperanto. Kiom longe daŭris ĉi tiu vizito kaj kiujn mediojn vi vizitis?
Mi restis en Pollando ĉirkaŭ 3 semajnoj kaj mi ĉefe visitis mi turneis dekdu universitato kaj altlernejoj por renkonti junulojn. Estis unu ĉefkialo kaj ankaŭ danko al Edo E. Mi renkontis politikistoj kiel Edmund Witbrod, estas vicprezidanto de Pola Senato. Li serioze konsideras enkondukon de instruado de Esperanto kaj iom sekvos. Mi ne scias nun, sed iom efikos. Mi vizitis urbojn Gdansko, Sopoto, Gdynia, Bielsko, Rozo, Lublin, Wrocławo kaj Varsovio.
No, estas kelkaj urboj, estis intensa vojaĝo. Kiaj estas viaj impresoj pri kontaktoj ekzemple en altlernejoj kun gejunuloj?
Ili ege serioze aŭskultis mian prelegon kaj poste prelego estas nur 20 minutoj, sed poste daŭris unu horo
la diskuto
kaj respondo kaj tio estas ege bona edukado por mi ankaŭ.
Tiuj kontaktoj kun la polaj gejunuloj certe havis la informan efikon.
Yes, yes, yes. En la Mar Akademio en Gdynia, supera lernejo pri administrado en Bjalistoko, fakultato de internaciaj rilatoj kaj politologio en Lodzo kaj scienca akademio en Varsovio, ili akceptis kaj ekinstruos Esperanton.
Tio estas jam decidita aŭ estas ius?
Dum la vizito eĉ rektoro partoprenis mian prelegon kaj poste diskutis kaj decidis.
Do tio estas vere grava efiko de via vizito.
Yes. Mi sentis kelkaj esperantistoj jam perdis esperon por nia estonteco, sed mi sentis Pollando estas unika lando en la mondo, ĉar naskiĝis en ĉi tie kaj ankoraŭ multaj pollandanoj parolas Esperanton kaj junulo ankaŭ. Tiu punkto estas granda estonteco, mi povas esperi kaj mi pensas io okazos, ĉar nun 700,000 junuloj loĝas en Anglio kaj lernadas la anglan, sed tute ne povas atingi angloj kaj usonanoj, kaj alipunkte ili pagas 20,000 euroj ĉiujare, sed ne povas atingi la celon. Tial ili eble deziros ion ŝanĝi, ĉar tio diskriminacio estas treege granda en la mondo, ne nur en EU, sed tra la mondo estas ege granda diskriminacio. Kaj se multaj homoj deziras, okazas kiel Berlina muro kaj Tunizio kaj Egiptio, tio startas en tiu lando.
Unu el la plej elstaraj momentoj dum via vizito estis la akcepto en la pola senato. Kaj
vicprezidanto de pola senato Vidbrot jes donis al mi senata medalo. Tio estas neatendita afero kaj ankaŭ multaj neatendita afero okazis
dum ĉi tiu vizito. Unu el tiuj neatenditaj estas iu ideo?
Tio estas ne decidita. Eble okazos iu seminario aŭ ekspozicio en la pola parlamentejo. Eble io okazos. Ni diskutis pri tiu afero kelkfoje kaj serioze pensas nun.
Eble resume ni diru, kia impresoj?
Mi sentis tri aferoj. Ekzemple mi vizitis al Vroclavo. Estu ege serioza kaj bona esperantisto kaj tistino en universitato de Vroclavo. Kaj mi sentis, ni bezonas junura povo, tio estas unu, kaj alia estas politikisto, decido, kaj kun amaskomunikiloj. Tiuj tri, eble mi ne scias, sed eble povas fari la muron, se kunigas.
Faligi la muron.
Ja, ĉar Tunizio kaj Egiptio estas faras per Facebook, tiam junuro estas grava, ĉar ili havas kontakto kun junuloj kaj junuloj. Tre rapide, politikisto, amaskomunikiloj kaj studentoj. Por informiteco, ni bezonas evento. Se okazas granda evento, ekzemple en la pola parlamentejo, havas multaj ĵurnalistoj tie, se ili vekiĝas, eble granda ŝanco. Organizu eventojn, tial amaskomunikiloj kaptas vin.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Etsuo Miyoshi, kiu hodiaŭ finis sian viziton en Pollando, faritan omaĝe al la 120th anniversary de Esperanto. Antaŭ ol ni adiaŭos vin, gesinjoroj, jen alia kanto en la kompakta disko de Kava Peĥ, Kantoj del Popolo.
Lasu nun ŝi la panjo ploris, ŝi tenis mi, mi ne rajtas ami ŝi, ploris ŝi tenis mi, mi ne rajtas ami ŝi. Sankta Ĵano, mi vin petas, ke la birdo por mi pretas, tamen suferigas mi, ke patrine donos ŝi, tamen suferigas mi, ke patrine donos ŝi. Okuletoj grizaj ploras, ĉar de anjo mi nun foras, prenos ŝin aliru, sed ne vera korkaru, prenos ŝin aliru, sed ne vera korkaru.
La esperantigitan fare de Joachim Gissner slovakan popolan canton Pluvas Pluvas cantis la mixita cantista coruso Cantica. Tiu ci canto cae pli frue presentita devenas el la compacta disco Cantoi del Popolo.
Finigas nia hodiaua programo anticipe dancante pro rimarcoi cae opinioi cae subtena helpo ce nia uea conto vars streco to, ni diras al vige signoroi, gis la baldaua reaudo, gis la plei proxima vendredo.